С вами Радио Свобода. У четвер у день саміту Європейського партнерства былий президент Чеської Республіки Вацлав Гавел дав інтерв'ю білоруській службі Радіо Свобода. Про что вы хотели бы спытаться у первого президента после коммунистичной Чехии, знакомитого драматурга и героя аксамитной революции? С таким питанием на этом тыдне мы звернулись до слухачев свободы и наведников нашего сайта. Мы не попереджували Вацлава Гавла, что отказывать ему доведется на питание не журналистов, а слухачев. Але он вельми приязно поставился до махчимости такой наупростовой размовы. Ваши питанні Вацлаву Гавлу зачитвае Алена Радкевіч.
Наведнік сайту «Свабоды», які падпісаўся Ігар, пытаецца: «Спадар Гавл, якую галоўную памылку можа зрабіць зараз дэмакратычная апазіцыя? Што найбольш важна ў такіх умовах, калі ў Беларусі быццам пачалася лібералізацыя і з'явіўся выбар паміж нібыта рэальным уплывам і прынцыпамі?»
Я думаю, что наибольшей помылкой было бы, по-перше, коли бы оппозиция пустилась у занадто великие компромиссы. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек может заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, гэта раскол. Зразумела, что розные люди мают розные пункты погляду, могут дискутовать помеж собой и нават сварыцца, але у некоторых принциповых речах яны повинны тягнуть за один конец канату, иначе гэта кепска скончится.
Пытанне ад Аляксея з Менску. Спадар Гавал, чаму столькі часу і намаганняў вы прысвячаеце Беларусі? У вас няма тут сваякоў, вы не былі закаханы ў беларуску. Ваша дзейнасць выклікае глыбокую павагу да вас і ўжо блізкай па духу Чэхіі. Шчыры дзякуй вам за дапамогу.
Наколькі памятаю, у беларуску закаханы не быў. А зрэшты, не думаю, што прысвячаю Беларусі занадта шмат часу. Я б ведаў сітуацыю там нашмат лепей, прынамсі больш пільна б да яе прыглядаўся, але, на жаль, не паспяваю гэтага фізічна. Маю увагу прыцягваюць іншыя краіны, дзе парушаюцца правы чалавека. А я гэтую увагу спрабую той ці іншы спосаб прадэманстраваць, падтрымаць тых, хто змагаецца за свае правы. Але апрэч таго займаюся яшчэ шмат такімі іншымі рэчамі. Так што гэта пытанне часу. Калі б я меў яго больш, дык і Беларусі надаваў бы больш увагі.
Пытанне, якое задаў наведнік сайту «Стась». Спадар прэзідэнт, скажыце, ці спрабаваў Аляксандр Лукашэнка калісьці сустрэцца з вамі?
Я сам з ним вядзеў два крат, єднаў, то было в Польску.
Я бачыўся з ім двойчы. Першы раз гэта было ў Польшы, у Асвенцыме, дзе ўзгадаваліся ахвяры канцэнтрацыйных лагероў. Туды былі запрошаны польскім прэзідэнтам кіраўнікі суседніх краінаў. Там нас, здаецца, было шасцёра альбо сямёра. Мы правялі ўсе там разам цэлы дзень, але з ім асобнай гутаркі я не меў. А другім разам убачыўся з ім на абедзе ОАН у гонар 50-й гадавіны арганізацыі. Туды былі запрошаны кіраўнікі ўсіх краінаў. Я ішоў да свайго стала і хацеў падаць руку Пуціну, з якім мы знаёмыя, але не змог, бо яго кінуўся абдымаць Лукашэнка. А абдымаў яго так горача, што ледзьве не цалаваў. Дык мне здалося не да часу ўмешвацца ў такі інтымны момант, а ў дадатак я б мусіў тады падаваць руку і Лукашэнку. А я гэтага зусім не прагнуў.
Падаваць руку на ён Пуцінаву, але і таму Лукашэнкаву, а потом сам застак налагаве на то ўжыў.
А як вы ацэньваеце выказванне прэзідэнта Вацлава Клауса, які заявіў, што Лукашэнку ён рукі б не падаў?
Или некто официально позваный, но так само асырюка мусы подат.
Не ведаю, калі некто официально запрошен, трэба ему, видать, падаць руку. Але у дыпламаты часто вельми мало открытости. Я вельми часто повторяю в своих выступах, что любые партнерские отношения можно будаваць только на принципах шчырасці. Мусим не атуять сакреты один от одного, а открыто говорить, что думаем про тыя альбо іншыя речи. А гэта, на маю думку, важней, чым такі жэст непадання рукі. Мне гэта нагадала адну гісторыю з майго турэмнага жыцця, якая з гэтай не мае агульнага. Мы сидели у камеры вчетвером. Двое лежали на верхних нарах, двое на нижних. А помеж нами был один доносчик. И мы, остатние, домовились між собой, что николи ему не откажем на неводное питание. И в вогуле с ним не будем размовлять. Это подобно на то, как бы некому не подавать руки. Але зрозуміло, что коли круглые сутки находишься в одной камере, рано или поздно некто с неким переговорится. А за гэта мы давалі адзін аднаму штрафныя ачкі. Калі нехта будзе заспеты астатнімі, што гаварыў з тым даносчыкам, нават калі проста з ім сварыўся, адразу ж атрымае штрафное ачко.
Нецо запытаў, або ж яму нецо ознамаваў, або нецо вычытаў, так нет меў трэсны бот. Ага.
Думаете, что европейские политики так само могли бы увести помеж собой штрафные очки за такие контакты с керовником Беларуси?
Ну так, кто у пристойной компании подаст руку, отрымливая штрафное очко.
Питання ад праваабарончага цэнтру «Вясна» з Менску. Паважаны спадар Гавал, зараз у нашай краіне праводзіцца кампанія ў абарону права на жыццё, бо Рэспубліка Беларусь адзіная краіна ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, дзе захоўваецца смяротнае пакаранне, выносіцца і прыводзіцца ў выкананне смяротныя прысуды. На жаль, мы не маем такой магчымасці прасіць вас асабіста падпісаць петыцыю, але, можа быць, вы выкажаце сваё меркаванне па гэтым пытанні. Ці мае права дзяржава забіраць жыццё ў чалавека, нават калі ён з'яўляецца апошнім злачынцам?
Я сам цэлажывотнім адпаўцам трэсту смерці.
Я ўсё сваё жыццё адмаўляў смяротнае пакаранне, і для мяне гэта зразумелая рэч. Тым не менш, ведаю, што грамадскасць не толькі ў Беларусі, але, відаць, і ва ўсіх краінах з'яўляецца прыхільніцай смяротнага пакарання. Думаю, што калі б у нас быў рэферэндум, дык большасць людзей таксама выступіла б за аднаўленне смяротнага пакарання. З некіх прычынаў людзям падабаецца, калі злачынцаў караюць смерцю. Але я яго з прынцыповых меркаванняў асужаю.
Пытанне задае Міхась Скобла з Менску. Спадар прэзідэнт, у 1948 годзе на загад савецкай Москвы чэхаславацкія ўлады пазбавілі чэшскага грамадзянства выдатную беларускую паэтку Ларысу Геніюш, якая жыла ў Празе з 1937 году і ў 1947 тое грамадзянства атрымала. Яе арыштавалі ў Вімперку, патрымалі ў турме ў Пісаку і вывезлі пад канвоем у СССР, хоць яна ніколі не была савецкай грамадзянкай, і прысудзілі да 25 гадоў няволі. Ларыса Геніюш памерла ў 1983-м асобай без грамадзянства. Цяперашнія беларускія ўлады адмовіліся рэабілітаваць Ларысу Геніюш, хоць аніякай віны за ёю няма. У 2010-м будзе адзначацца 100 гадоў з дня народзінаў паэткі. Паспрыяйце, каб чэшскія ўлады вярнулі адабранае грамадзянства Ларысе Геніюш. Можа, тады і беларуская ўлада праявіць большае зацікаўленне ў гэтай справе.
Тады заложена такова скупінка обчанская ініцыятыва, ктара сэмэна...
Існуе такая грамадзянская ініцыятыва, якая называецца «Свабодная Беларусь». Я звярну іх увагу на гэта. Няхай яны даследуюць пытанні, калі да некіх высноў прыйдуць і нешта ў выніку напішуць, я падпішу. Але сам ад сябе не магу нічога сказаць. Тут трэба даследаваць пытанні, паглядзець, што можна зрабіць, каб гэта было прынята ў разлік.
Тут у вас промыслы дравніцу ўдзяць. Аби то мело някого увагу.
У Празі адбыўся саміт Усходняга партнерства. Што вы чакаеце ад гэтай ініцыятывы?
Это, подле мого мнення, в подстаті добре міняний покус.
Гэта, на мою думку, спроба Европейскага звязу наладзіць розны тып партнерства з іншымі краінамі. Мы уступаем да эры мультыпалярнага, мультыкультурнага свету. І ўзнікае шмат такіх міждзяржаўных ці наддзяржаўных рэгіянальных арганізацыяў, якія шукаюць новых адносінаў і паміж сабою як структурамі, і ўнутры сябе. І ў гэтым сэнсе тая спроба еўразвязу шукаць новы тып адносінаў з Расіяй, Кітаем, Індыяй, Канадай, іншымі краінамі, думаю, з'яўляецца лагічнай і слушнай. Што з гэтага канкрэтна атрымаецца, канешне, невядома. Можа, гэта прынясе плён, а можа, будзе мець і нейкія дэфекты. Сустрэча ў Празе першая такога кшталту сустрэча ў развязу з усходнімі суседзямі. Пабачым, што з гэтага атрымаецца.
З тымі выходнімі суседы увідзіме, што з таго сэткані взайдзе.
Як бы вы пракаментавалі меркаванне, што Еўропа і США паказалі сваю бездапаможнасць у справе змагання з беларускім рэжымам, і што Лукашэнка давёў, што ён меў рацыю ў сваёй тактыцы паводзінаў з Захадам?
То само зрэмне так на ні, а то совратимся к тому, о чем я говорил.
Это, конечно, не так. И тут мы вертаемся до того, про что говорили, до щирости. Партнерские дочинения могчимы только тогда, когда один одному партнеры говорят правду и то, про что саправды думают. Мае сенс пробовать обмерковывать речи, тлумашить их, умкнуться до голосности Украины, яких это тычется. Я памятаю, как больше, чем 20 годов тому для нас, тогочасных диссидентов, было вельми важно, что с нами поснедал президент Митаран. И он поставил умову, что его на артикул опубликуют тутешие газеты. Артикул вельми критичный, треба сказать, який немогчимо было уявить у нашей прессе. А уладам так залежало на тым визите Митарана, что яны гэты артикул опубликовали. Так что в гэтым сэнсе такие кроки важные. Не в тым, каб легитимизовать бесправие, а в тым, каб расплющить с іншим на его вочы.
Аби осправедлювала бесправие, але наопак, к тому, аби на ней открывала погляд.
Спадар прэзідэнт, мы агучылі не ўсе пытанні, якія задалі вам слухачы і наведнікі сайту Радыё Свабода, але амаль усе яны жадалі вам поспехаў, моцнага здароўя і шчасця.
Дзякуй, а я здравім сэрдэчна.
Дзякуй і перадайце мае шчырыя прывітанні слухачам Свабоды і галоўнае пажаданне дачакайцеся лепшых часоў.
Дажылі свабоднейшых часоў.
Былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл адказаў на пытанні слухачоў і чытачоў «Свабоды». Усе адказы вы можаце прачытаць на нашым сайце «Свабода.орг».